ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ አሜሪካ አንቶኒ ብሊንከን መምሕዳር ባይደን ንአፍሪካ ዘመልካት ፖሊሲኡ ኣመልኪቶም እቲ ዝዓበየ መደረኦም ሎሚ ሓሙስ ኣብ ናይጀርያ ከስምዑ እዮም። ትማሊ ኣብ ናይሮቢ ምስ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያ ተሓዊሱ ምስ ላዕለዎ ሰበስልጣን እቲ ሃገር ዘትዮም ኣለው። ሪፖርተራት ቪኦኤ ዝለኣኽዎም ፀብፀባት ገብረ ገብረ መድህን ከምዝስዕብ ጠሚሩ ክቐርቦ እዩ።
ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ኣንቶኒ ብሊንከን ምስ ናይ ናይጀርያ መዘንኦም ሚኒስተር ጉዳይ ወፃኢ ጆፍሪ ኦኒማ ከምኡውን ምስ ፕሬዚዳንት ሞኣማዱ ቡሓሪን ምክትል ፕሬዚዳንት የሚ ኣሲምባጆን ኣብ ዋና ከተማ ኣቡጃ ክዘራረቡ ትፅቢት ኣሎ። ካብ መንጎ ዝዘራረብሎም ዛዕባታት ምሕያል ምትሕባር ዓለምለኸ ድሕነት ጥዕና፣ ምስፍሕፋሕ ተበፃሕነት ኢነርጂ፣ ቁጠባዊ ዕብየትን ምንቕቓሕ ዴሞክራሲን ይርከብዎም። ብሊንከን ካብ ናይ ሮሚ ቅድሚ ምልዓሎም ኣሜሪካ ንናይጀርያ ካብ ዝርዝር ንመሰል ሃይማኖት ዝጥሕሳ ሃገራት ከም ዝውፃኣታ ገሊፆም ኣለው። ብሊንከን ኣብ ናይሮቢ ምስ ናይ ኬንያ ፕሬዚዳንት ኡሁሩ ኬንያታ ትማል ሮቢ ኣብ ዝተራኸብሉ ግዜ ብዛዕባ ለውጢ ኩነታት ኣየር ንግዲ ለበዳ ኮቪድ-19 ብዛዕበየ ድማ ናይቲ ዞባ ፀጥታን ተዘራሪቦም ኣለው። ኣብ ናይሮቢ ኣብ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መግለፂ ንሶምን ኬንያታን ብዛዕባ ቅልውላው ኢትዮጵያን ነዚ ንምፍታሕ ብናይ ናይጀርያ ፕሬዚዳንት ነበር ኦሊሰገን ኣባሳንጆ ዝምራሕ ፃዕሪ ሕብረት ኣፍሪካን ምዝታዮም ገሊፆም።
Special Envoy Jeff Feltman is working with High Representative Assange to press the parties to end hostilities immediately and without preconditions.
እቶም ወገናት ብዘይ ውዓል ሕደርን ብዘይ ቅድመ ኩነታትን ተፃብኦታት ከብቅዕ መግሃስትን ምጥሓሳትን ሰብኣዊ መሰላጠጠው ከብልዎን ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ህይወት ኣድሕን ረድኤት ንዘድልዮ ሚልዮናት ሰባት ሰብኣዊ ረድኤት ተበፃሐ ክኸውንን ፍሉይ ልኡኽና ጀፍሪ ፌልትማን ምስ ላዕለዋይ ተወካሊ ኣባሳንጆ ይሰርሑ እዮም ዘለዉ እዮም ኢሎም። ክልቲኦም ወገናት ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ሰፊሕ መግሃስታት ፈፂሞም ብዝብል ይኽሰሱ። ኣብ ቀረባ ሶሙናት ሓይልታት ትግራይን መሻርክቶምን ናብ ኣዲስ ኣበባ የምርሑ ኣብ ዘለውሉ ስኽፍታታት ንዓበየ ይኸይድ ኣሎ። ናይ ኬንያ ሚኒስተር ወፃኢ ሮቸል ኦማሞ ነቲ ቅልውላው ፍታሕ ምርካብ ይከኣል እዩ፣ ኢትዮጵያውያን ኣብ ሰላማዊ ፍታሕ ክሰርሑ ኣለዎም ኢለን።
We believe in the potential of Ethiopia to find a resolution to this crisis. We believe that a ceasefire is possible.
ኢትዮጵያ ነቲ ቅልውላው ክትፈትሖ ተኽእሎ ከም ዘለዋ ንኣምን። ተኽሲ ጠጠው ክብል ከም ዝኽእል እውን እምነትና እዩ። ተበፃሕነት ሰብኣዊ ሓገዝ ምርግጋጽ ከም ዝከኣል እውን ንኣምን ኢና። ብጽንዓትን ጥበብን ህዝቢ ኢትዮጵያ ክነኣምን ኣለና። ምክንያቱ ኣብ መወዳእታ እቲ መፍትሒ ካብኦም እዩ ዝመጽእ። ንሕና ከም ጎረቤት ንገብሮ ንኽእል ምድጋፍ እዩ እየን ኢለን። ብሊንከን ኣፍሪካ ኣንጻር ለበዳ ኮቪድ-19 ንእተካይዶ ግጥም እትገብሮ ዘላ ጻዕሪ ሓገዝ ኣሜሪካ ብዝምልከት እውን መግለጺ ሂቦም። ን43 ሃገራት ኣፍሪካ ልዕሊ 50 ሚልዮን መጠን ክታበት ወይ ድማ ዶዝ መሃባ ሓቢሮም። ምስ ኮቪድ-19 ብዝተኣሳሰረ 1.9 ቢልዮን ዶላር ምሕጋዞም እውን ወሲኾም ገሊፆም። ናይ ናይጀርያ ዑደቶም ምዛዘሙ ናብ ሴኔጋል ከምርሑ እዮም። ገብረ ገብረ መድኒ ካብዚ ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜርላንድ።